Кітаптың соңы. Дейзи қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудио кітап, зағип және нашар көретін азаматтарға арналған Республикалық кітапханасының дыбыс жазу студиясында дыбыстандырылған. Алматы, 2013 жыл. Дыбыс режиссері Рақымжанова Гүлнар, саунд дизайнер Алшанов Қайыпжан, оқыған диктор Шақсана Елғонды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.